слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваны 240 прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка зарэгістравана 99 прадстаўнікоў беларускай партыі левых справядлівы свет, 77 аб'яднанай грамадзянскай партыі, 33 партыі БНФ, 29 беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада, 2 беларускія сацыял-дэмакратычныя грамады. Усяго ж зарэгістравана 513 партыйных кандыдатаў дэпутаты. Лазавік паведаміў, што сёлета кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана ў 3 разы больш прадстаўнікоў палітычных партый у параўнанні з папярэднімі выбарамі ў мясцовы савет. Пра мясцовыя выбары мы пагаворым больш падрабязна хвілінаў праз 10. А зараз да іншай актуальнай тэмы. Упершыню Беларусь падала ў суд на Расею. Эканамічны суд СНД прыняў пазоў Беларусі да Расеі з патрабаваннем адмяніць уведзенае ад 1 студзеня сёлетняга году мыта на нафтапрадукты і нафтахімічную сыравіну. Афіцыйны Менск спасылаецца на тое, што ў звязку з мытным саюзам Беларусі, Расеі і Казахстану Расія не мае права браць гэтае мыта. За расійска-беларускім мытным канфліктам сачыў Алесь Дашчынскі.
Паводле беларускага міністэрства юстыцыі, расійская мыта сур'ёзна абцяжарыла, а па асобных пазіцыях прывяло да поўнага спынення паставак нафтапрадуктаў у Беларусь. У выніку найбуйнейшыя прадпрыемствы беларускага нафтахімічнага комплексу могуць спыніцца. Афіцыйны Менск прыгразіў, што заводы, якім нанёс шкоду расійскі бок, могуць звярнуцца ў арбітражны суд Расіі. З расійскага боку заяўляюць, што мыта, якое абурыла афіцыйны Менск, спаганяецца згодна з расійскім нацыянальным заканадаўствам. Апошні раз нафтавае пытанне ўздымалася падчас візыту расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна 16 сакавіка ў берасці, аднак безвынікова. Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, беларуска-расійская нафтавая вайна не скончылася.
Гэта працяг шантажу, працяг уніжэння гаспадара Пуціна. Гэта новая фаза канфлікту з Расіяй, яна будзе не толькі ў нафтавым рэчышчы працякаць, тое, напрыклад, што адбылося ўжо з недопускам маза да тэндэра ў Санкт-Петербурзе, для таго, каб прадаць на расійскі рынак нашы тавары, сведчыць пра тое, што за гэтым пойдзе і эскалацыя канфлікта па іншых таварных групах.
У эканамічным судзе СНД паведамілі, што Беларусь упершыню падала пазоў на Расію і далей будуць неабходныя працэсуальныя дзеянні згодна з рэгламентам. Паводле незалежнага юрыста Валеры Фадзеева, праблема палягае ў тым, што кампетэнцыя суду не распаўсюджваецца на мытны саюз.
Хутчэй за ўсё, суд прымае рашэнне на самой справе гэта як рэкамендацыі, а краіны павінны выконваць. Калі яны не выканаюць, тут няма такіх рычагоў, не адпішаш маёмасць, не зробіш чаго-небудзь другога. Таму на самой справе ўсё будзе залежыць ад той краіны, ў адносінах да якой рашэнне прынята.
Паводле маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша, у судовай спрэчцы афіцыйны Менск мае няшмат перспектываў. Іншая справа, ці пойдзе ён на дэнансацыю мытнай дамовы.
З Расіі па нафце, каб потым свой жа подпіс фактычна і аспрэчваць у судзе. Гэта юрыдычна, канешне, слабая пазіцыя, але палітычная перспектыва не куды трэсці недарэчнасці ў двухбаковых адносінах, канешне, яны ёсць. Атрымліваецца, што падпісалі мытнае пагадненне, потым заяўляюць, што не ведалі, што падпісывалі і разлічвалі, што ўсё будзе па-іншаму. Ну, потым можна, канешне, гэтае пагадненне дэнансаваць, але паўстае пытанне аб адказнасці дзяржавы і міжнароднай рэпутацыі.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізаса Ярослава Раманчука, расійскі бок можа прад'явіць сустрэчныя пазовы да афіцыйнага Менску.
Калі Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі заявіла, што ёсць 24 спосабы блакаваць расійскія тавары ў Беларусі, мы все ведаем, што ёсць прыказ, каб 90% тавараў у беларускіх крамах было выключна беларускімі, гэта вельмі яскравы прыклад забароны па сутнасці расійскіх тавараў на беларускім рынку. І калі пачнецца такая разборка, то гэта мы будзем сведкамі таго, як бакі самі сябе будуць аблічаць, што ані таможанага звязу, ані зоны вольнага гандлю, нічога няма, і толькі ёсць свара. Гэта будзе асіметрычны адказ. Я думаю, што расейцы таксама выберуць найбольш балючыя для нас кропкі.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук. Беларусь падала на Расію суд за мыта на нафтапрадукты. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Каждый тянет одеяло на себя, по-моему, по-простому, если сказать. Там же мафия нефтяная, они же в России за счет этого это практически живет. А сейчас ситуация сложная, где же деньги взять? Говорят, что даже Россия пенсионный фонд начала проедать, правда, неправда?
С одного боку, мне подается, это приклад цивилизационного вырашения спречек, коли казать по форме. Але уличивучи с места, все обставины, видовочно, что эта ситуация была шмат чем спровокована самой Беларусью. Различивать на некое решение на корысть нашей краины не имеет сенсу. Я бы сказал, что этот крок вельми нагадывает наше огульное дочинение с Венесуэлой. То есть это такой поратунок для топельца. Поглядим, побачим.
Все не должно быть однозначно. Потому что я считаю, что если у нас общий союз, если у нас нет, на скажем, на ботинке, нету пошлины, то на ней, соответственно, не должно быть пошлины. То есть товар есть товар. Какая разница? Или это энергия, какие-то ресурсы, или это любой другой товар. Если у нас совместные, то можно совместные законы таможенные, соответственно, не должно быть и таможенных пошлин.
Знаете что? Я думаю, что кажется, ну зачем нам их подавать? Неправильно. Тут мы и так, как кажется, еле концы с концами стягиваем.
Думаю, что можно было дойти до этого шляхом перемог, а не подавать в суд.
Что думаю на этот конт? Я думаю, что Беларусь повинна увогуле отлучиться от России и стать незалежной от России. И вести свою политику, особистую и больше скрываную на Запад. Бо от Запада больше инвестиций, которые подтримают Беларусь на версии.
Думаю, уже не зря подала. Россия нам, если распустить их, они нам на голову сядут. А если им дать им волю, это Россия нам сядет на голову.
Як вы ставитеся до того, что Беларусь подала на Россию у суд? Апытання свободы.
В экспертизе свободы передача на тему «Ці удалося Беларуси знайсці новые кропки опоры в свете?» Какие перспективы дочинения с КНР? Ці выратує Венесуэла белорусскую экономику? Ці можно знайсці экономичных партнеров равноценных России и Евразвязу? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача сёння ў нашай праграме пазней. Суд Маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў былой студэнткі юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Тацяны Шапуцькі да Міністэрства адукацыі і БДУ. Моладзевая актывістка лічыць, што яе адлічэнне з БДУ мае палітычны падтэкст. Загад рэктара з'явіўся неўзабаве пасля яе вяртання з Брусэлю, дзе яна брала ўдзел у форуме ўсходняга партнерства. Апроч таго, Тацяны неаднаразова патрабавалі знізіць актыўнасць у маладым фронце. Суд палітычных матываў у дзеяннях рэктарату не знайшоў. Расказвае Ігар Карней.
Татьяна Шапуцька не смирилась с сегодняшним решением районного суду и кажа, что для обороны своих правов мая намер пройти все остальные инстанции. Городский суд, а коли запотребуется, то и Верховный.
Сказал, что наши доводы формально несостоятельные, принял блок сопротивлекла. И зараз маем 10 дней, как подать касацию.
Чеканное, в принципе, это решение.
Так, без перерыва, это был чеканный суд. Было еще очень приятно, что в Соне пришли сотрудники английской амбассады, так само расчарованные с новым решением.
Падчас суду прадстаўнікі Міністэрства адукацыі і БДУ тлумачылі. Тацяна Шапуцька адлічаная за пропуск 3 дзён заняткаў без паважных прычынаў, а таксама за тое, што не папярэдзіла кіраўніцтва юрыдычнага факультэту пра ад'езд у Брусэль. Апроч таго, да адлічэння прывялі сістэмныя парушэнні правілаў унутранага распарадку ВНУ. Маўляў, яшчэ ў лістападзе 2008-га студэнтку прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці і пакаралі 3 суткамі арышту за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Пры гэтым прадстаўніца БДУ Аксана Харошка адмаўляе палітычны падтэкст у адлічэнні студэнткі. Татьяна Шапуцька настойвае, што рашэнне аб адлічэнні і адмова ў задавальненні яе скаргі незаконныя і неабгрунтаваныя, хоць бы таму, што ў службовых запісках на імя рэктара і ў выпісцы з пратаколу пасяджэння факультэцкай рады прафілактыкі ў якасці меры дысцыплінарнага ўздзеяння прапаноўвалася строгая вымова. Але ў любым выпадку, на думку Татьяны, маштаб здзейсненага правапарушэння ніяк не адпавядае прынятаму рашэнню адлічыць з універсітэту.
І хаця Тацяну неўзабаве прынялі на дыстанцыйнае навучанне ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні, сваім пазовам супраць БДУ і Міністэрства адукацыі яна набагаецца справядлівасці і намінальнага аднаўлення на вучобе. Вы на хвалях Радио Свобода, и за годину до выхода в эфир нашей вечеровой программы начинает працу незалежный телеканал Белсат.
Завтра на Белсате. Генерал нескончанной войны. Документальный фильм про Станислава Булак-Балаховича, первого генерала Белорусской Народной Республики. А позднее о 19:40 про свет. Штотыднёвый огляд подзея у свете. Чым живе планета и як меняется? Яким чином гэта уплывае на нас? Факты, аналитика, коментары. Глядите нас на спадорожниках Сирус и Астра. До сустречи на Белсате.
Вы слухаете Радио Свобода. Сёння ў горадні каля Кастрычніцкага раённага суду сабраліся актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў, каб падтрымаць журналістку Ірэну Валюсь. Раней яна была затрыманая ў Валожыне, адкуль міліцыянты пераслалі ў горадню адміністрацыйны пратакол. Аднак стала вядома, што з Кастрычніцкага суду пратаколы перадалі ў Ленінскі раённы суд, і дата разгляду пакуль невядомая. На месцы падзеі быў Сергей Астраўцоў.
Ірэна Валюсь, галоўны рэдактар газеты «Глосна-дневна» на ўходстве. Яна таксама віцэ-старшыня Саюзу палякаў на чале з Анжэлікай Борыс. Погляд на адміністрацыйную справу журналісткі і на перанос суду аднаго з кіраўнікоў незарэгістраванага Саюзу палякаў Андрэя Пачобута.
И этот процесс, и его перенос, это, безусловно, были некие политические решения. Чем керовалась влада, призначающая этот абсолютно курьезальный процесс, когда слабая кабета обвинувачивается в том, что она, небы там, мужиком, милициантов там, покрыудзила, вось. Для нас главное то, что такие процессы, они только узмацняют солидарность помеж собрами организации.
Я попросил Ірэну Валюсь нагадать, за что был складен протокол.
Тогда, как была складена справа, так эта версия это менялась, так как мне казали. Найперв, что мне казали, что я учинила разбой на территории Воложинского РАУС. Наши люди, звенсковцы, которые стояли там каля РОВД, им так само сказали. А они сказали, алеш, мы все бачили, как это было, это вы ее схопили. Когда я там сидела в этом РАУС, это менялось. И третья версия была, что Бурачевский, який выходил, а пропо я его не видела, я его тягала за рукавы, за вопротку. И так само порушала спокой у жыхароў Валожына и перешкаджала милициантам працаваць.
Станислав Бурачевский – правовладный керовник Организации Союза поляков у Ивянцы. А на суде в Воложине как раз вырашалась справа относно Ивянецкого дома польского. Конфликтную ситуацию помеж правовладным Союзом поляков и Союзом поляков на чале с Анжеликой Борис суд вырашил на корысть першого правовладного.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Экономичный суд СНД принял до разгляду позов Беларуси до России с нагоды нафтового мыта. Позов тычется сбирания мыта на нафтопродукты при поставках из России у Беларусь. Кандидатами у депутаты мясцовых советов зарегистрировано 240 представников оппозиционных политических партий. Представники оппозиции не выпрацовали покуль супольные позиции на конт уделу альбо снятия своих кандидатов с кампании мясцовых выборов. 10 кандидатов от объединения за вольное развитие предпринимательства отмовляются от дальнейшего удела в выборах в связи с беспрецедентным тиском на активистов и их семейников. Суд не знайшел порушение прав у Татьяны Шапуцки при ее отличении с БДУ. Редакторку сайту «Харты-97» Наталью Радину номиновали на премию «Свобода слова». Ну и зараз до выборчей темы. Дискуссия белорусской оппозиции, якая тягнулася сегодня 2 часа, не принесла плену. Представники демократичных сил не выпрацовали супольной позиции на конт уделу альбо снятия своих кандидатов с кампании мясцовых выборов. Вырашено, что консультации будут протягнуты после выходных. Одиное, про что удалось домовиться, будет подрихтованная агульная заява с оценкой тех этапов выборчей кампании, которые уже скончились. Рассказывая Владимир Глот.
Перед початком дискуссии стали вядомы выники регистрации кандидата у депутаты. Официально зарегистрированные оппозиционные партии разом вылучали 290 претендентов. Пройшли простите комиссию 240. Найбольшее представительство мают партия левых «Справедливый свет» 99, «Объединенная громадянская» 77 и партия БНФ 33. На попередніх мясцовых выборах у 2007 годзе апозыцыйныя партыі зарэгістравалі толькі 37 чалавек. І тады найлепшы паказнік быў у АГП – 13 кандыдатаў. Сустаршыня палітрада ЭДС Анатоль Лебецька каже, што сёння шукалі балянс інтарэсаў палітычных партыяў з аднаго боку і кандыдатаў у дэпутаты з другога.
Мы говорим ясно, што няма выбараў, будуць прызначаць дэпутатаў, і міжнароднаму супольнасці, і беларускім уладам трэба прызнаць крызіс выбараў у Беларусі, і што трэба рабіць некія экстранныя меры перад прэзідэнцкай кампаніяй. Вот гэта правільная палітычная пазіцыя. І не апускацца да ўзроўня там нейкай асобы, які там вырашыў пайсці ў пасялковы савет і вельмі хоча гэта зрабіць. Ну, калі ласка, хай папробы.
Лідар партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін лічыць, у праблеме зняцця кандыдатаў ёсць два бакі – палітычны і маральны.
Тыя людзі, якіх мы сёння паднялі на тое, каб яны пайшлі на выбары, каб яны ўключыліся ў кампанію, яны ўжо атрымалі, ну, многа усякіх праблем, як на працы, так і ў жыцці, да іх там цепляліся з міліцыі, міліцыянты, да іх цепляліся з КГДВ, і сёння, калі мы будзем гаварыць ім, што не, хлопцы, ўсё мы пагулялі, і сёння давайте мы скончым, яны нас не разумеюць. Ну, нельга так гуляцца з людзьмі, што сёння ты рабі гэта, заўтра мне гэта не спадабалася, рабі гэта, таму я лічу, што вот гэты маральны бок нам также трэба ўлічваць.
Дыскусія выявіла тры падыходы. Першы зрабіць палітычную заяву аб выхадзе з кампаніі, пакінуўшы права ўдзельнічаць у выбарах толькі тым партыйцам, хто вылучаўся праз збор подпісаў. Другі пакінуць права далейшага ўдзелу ў выбарах і за тымі, хто вылучаўся непасрэдна ад партыі. Трэці, не спяшацца паглядзець, ці дадуць улады праводзіць агітацыйную кампанію, а канчатковае рашэнне прымаць пазней.
Адрозна ад папярэдніх выбарчых кампаній, гэтым разам этап рэгістрацыі прайшлі многія прадстаўнікі апазіцыі. Цяпер распачынаецца перадвыбарчая агітацыя. Яе вядуць афіцыйна зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты і іх даверныя асобы. Гэта найбольш працяглы этап кампаніі, ён завершыцца 24 красавіка за суткі да галасавання. Пра навіны выбарчай кампаніі ў рэгіёнах інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Сёння грамадскі актывіст Віцебшчыны Мікалай Петрушэнка заявіў у «Свабодзе», што мясцовыя чыноўнікі, якія зарэгістраваны кандыдатамі, выступаюць супраць таго, каб у друк траплялі звесткі з дэкларацыі аб прыбытках. Вось што кажа Мікалай Петрушэнка пра сітуацыю на воласаўскім выбарчым участку Талачынскага раёну.
Патрэбна гэта зрабіць праз раённую газету. Галосна. А мой канкурэнт гаворыць, не, гэта прыватнае жыццё, ён нават не ведае, гэты начальнік, што выбарчы кодэкс гэтага патрабуе. Ну, камісія аднагалосна прымае рашэнне аддрукаваць у некалькіх экземплярах і павесіць на выбарчых участках.
Гомельшчына. Мазырская раённая камісія зарэгістравала салдата апазіцыянера Франка Вячорку кандыдатам у дэпутаты райсавету па 25-й станцыйнай акрузе. На тэрыторыі акругі знаходзіцца і вайсковая частка, дзе служыць Франак. Кіраўнік ініцыятыўнай групы салдата Уладзімір Цяляпун мяркуе, што весці агітацыю і перамагаць на выбарах Франаку будзе няпроста.
Если были выборы, то, магчыма, выиграть вот можно бы было. А так, ну, коли выборов нема, а есть выборчая вот кампания, то это вот и складано. Франаку Вячорку, обмежаванным статутом и командами командиров, складано проводить полновартостную кампанию и выиграть.
А вот что кажа бацька Франка, вядомый белорусский политик Вінцук Вячорка.
Для законодавства ён мае право на месячный отпочинок. Это будет тест для уладов на выконание ими законов. По-другому, когда его не отпускают, тады ён кожны дзень будзе іх бамбіць рапартамі з патрабаваннем наведаць, скажам, выбарчую камісію, наведаць выбарнікаў, зладзіць пікет, узяць сродкі на выраб улётак, вырабіць улёткі і так далей. Яны будуць яго абмяжоўваць у гэтых правах, ну што ж, атрымаем яшчэ адзін радок адпаведны у нацыянальных і міжнародных экспертызах дэмакратычнасці выбарчага працэсу.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне агітацыйная кампанія бальшыні апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты пачнецца толькі на наступным тыдні. Як апазіцыянеры будуць яе праводзіць і якія праблемы іх найбольш непакояць, высвятляў Андрэй Белагубаў.
У Магілёве сямёра кандыдатаў дэпутаты ад незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» да агітацыйнай кампаніі падрыхтаваныя, заяўляе кіраўнік выбарчага штабу Юрый Стукалаў.
Ад дзвярэй к дзвярэй – гэта асноўны метад нашай кампаніі. На $50 я бігборд в цэнтры горада не павешу. Мітынгі в цэнтры нельзя праводзіць. Лістовак напечатаць у нужнае калічыства, праблема будзе большая ўсіх. Лістовак на эти деньги плакатов можна напечатаць порядка 2000.
Прызнае Юрый Стукалаў. Кандыдат у дэпутаты аблсавету, актывіст незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» з Бабруйску Вячаслаў Шэлік збіраецца схіляць выбарцаў на свой бок, ходзячы гэтаксама ад выбарца да выбарца. Найбольш яго непакоіць адсутнасць доступность информации про выборы.
В Бобруйске три листовки я вижу по городу о том, что происходят выборы. 70% вообще в выборах и не знают. Если ты напечатаешь 1500 листовочек этих, то избирателей потенциальных около 5000, даже больше.
Яка ж господар Шелих, комиссии не ведают, коли будут готовы оплатить друкование агитационных материалов.
Градинщина. Идеолог предприемства «Мостов Древ» добивается от супрацовницы, каб ейная дочка сняла свою кандидатуру на выборах, удокладняя Михаил Корневич.
Спадарина Наталя у выборах удельничает першиню, причем балотуется не от державной структуры, а от демократичной молодевой инициативы «Новое поколение». Зараз она у декретном отпочинку, а до этого працевала на предприемстве «Мостов Древ». До этого там працует ее мать, и вот уже несколько дней запар идеолог предприемства выкликает мать и домагается, каб дочка сняла свою кандидатуру.
Ну, в общем, по работе ее вызывают в отдел кадров, начинают говорить, что «Как это так? Ваша дочка баллотируется от БНФ. Так зачем это ей нужно, она испортит себе репутацию». Короче, моя мама выходила оттуда со слезами. И это неоднократно.
Змитер Кухлейки, так само влучается от нового поколения, кажа, на спадаренню Наталю почали тиснуть тому, что она балотуется первый раз.
Ну, просто на остатних, как бы, ну, натиснуть немогчимо, потому что, как бы, люди уже такие ведомые. Она человек новый, вы, который вот только на выборах, как бы, отрымалось, что они доведались про ее, и думаю, что могчимо вот неким чином повзденешить.
Змитер Хухлей каже, что от их на инициативы с 8 претендентов зарегистрировали 6 кандидатов, 4 у районный совет и 2 у сельский.
Выборчий региональный огляд свободы. 10 кандидатов от объединения за вольное развитие предпринимательства сдымаются с выборов. Про это заявил лидер организации Виктор Горбачев. По воле Горбачева рух за вольное развитие предпринимательства вылучал 29 кандидатов у депутаты, из них 11 были зарегистрованы. Однако дальнейший удел у выборах предпринимательники бачат бессенсовным в связи с тем, что на активистов и их семейников оказывается беспрецедентный тиск. Кожного другого удельника выборов уже выкликали у КДБ. Податковые органы погрожают проверками. Для захования бизнесу предпринимальники вырешили цалком сняться с выборов. Застанется только один кандидат, який вырешил идти до конца. Мы поважаем его решение и будем ему допомагать, сказал Виктор Горбачев.
У страшные 30-е годы минулого стагоддя, коли у Беларуси разгортвалися сталинские репрессии, напевно, самым небеспечным местом для життя было польское помежжа. Тут достатково было отримать привитание от своих заходних свояков, каб зникнуть назавжди и без следу. У черговое подорожжа мы выправимся у вёску Демидовичи, где в один осеньский день 1937 году забрали трех родственников. Родных братов.
Слухайте это у наступной полугодинной части программы. А зараз звонки на свободу. Святкование Дня Воли, а так само іншие темы у сегодняшних телефонований. Агляд подрихтовала Галина Абакунчик.
З нагоды дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка у Менску адбылася масавая акцыя, арганізаваная лідарамі дэмакратычнай апазіцыі. Перад пачаткам дазволенага ўладамі мітынгу каля Акадэміі навук супрацоўнікі міліцыі затрымалі аўтамабіль з узмацняльнай апаратурай. А затым міліцыянты перашкаджалі шэсцю моладзі па вуліцах горада. Слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
Снова непорядочные чиновники из Минского горосполкома, иные вертикальщики с их многочисленными непорядочными подчиненными 25 марта сорвали оппозиции и гражданам Беларуси в Минске даже проведение митинга в необходимых и в нормальных условиях в честь Дня Воли. Виктор Буто из Минска.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. Великое свято. Коли после множества годов неволи у Российской империи знову была обновлена наша незалежность. Але информованность насильництва в святе нулевая. Ни улеток, ни налепок. На площадь перестали ходить былые керовники оппозиции. Клейхина уже не свято. Те только свято у келиху вина. На пляце стояли кубки людей, зусім раз'єднаные. Выступовцев не было чувать. И чувание свято не пришло. Шкода.
со свята Дня Воли верталася до хаты вельми радостная. Пляцовка коли Академии наук уявляла собой великий бел-червоно-белый кветник. Усмешливые твары людей, что пришли сюда, подтверждали, Беларусь верит в лепшие часы, бо солидарность – это шлях до соправдной воли и демократии. Али включила белорусское телебачение, якое часом гляжу, каб доведаться прогноз на дворье, бо все остатнее – салауины отрели о подвигах первой особы Украине. Вот и на гэты раз у новинах то же самое, объем неповторным. Полгодины и пару хвилин про отбывшийся митинг. Оказывается, присутных тут было аж 500 разом с журналистами и оховниками парадку. Вот договорились. Свечу, як удельница этой акции. Только пенсионеров, ветеранов было больше 1000, а людей среднего возраста не меньше. Про молодь навод тяжко сказать, якая великая колькость. Товарищ Зимовский, кто ж вас так подставляет перед начальством? Чому не показали всю площу, заполненную людьми? Показали некий монтаж 15-годовой давности. Идите прячь телебачення, чем далее, тем лепш. Обуренная режимным телебачением Лина Масалкова.
В самом начале организаторы митинга в День Воли 25 марта провалили митинг, позволив забрать у них основной атрибут митингов – усилительную технику. За нее необходимо было бороться. Эта борьба обязательно должна была зафиксирована на снимке фото, либо на видео. Отсутствие опыта у лидера партии БНФ налицо. Тот, кто протащил Янукевича в лидеры, желал ослабить таким образом всю партию БНФ. Лидерами должны быть опытные, мудрые, принципиальные, смелые политики.
Выказывание комментует старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Виктор Ивашкевич, який доставлял аппаратуру, має належить досвід у организации мероприятий, вот, закидать ему, что он робил нечто не так, неправильно, было бы недорежно. Ну и хотелось бы повертаться до тих, кто вот выказывает такие меркования, как, ну, они просто активнее долучались самые на всех этапах. Коли некто может заробить лепше, кто не будет штурхнуты.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Прогучала передача «Званкі на свободу». Телефон «Аўтаадказнік» працює і у гэтыя хвіліны.